Zorrabidea gurutatzeko azken txampan sartu garen honetan tertulian aipatu dugun eremura begira amaitu nahi genuke, Hondarribira begira alegia, bertan aipatu dugulako gaur alarde eguna dutela, festa egun garrantzitsua herrian eta garrantzitsua izateaz aparte gatazkatsua ere badena. Tertulian hainbat iritzi jarri ditugu mai gainean horren inguruan, alarde baztertzailearen eta parekidearen artean dagoen oraindik ere badagoen gatazka horren inguruan eta bueno, Hondarribi bitar edo onjar bitar baten iritzia edo hitzak ere ekarri nahiko genituzke ona, hain justu Oiartzun irratiko esatari Mirari Martiarenak Oiana Etxebarrieta Bilgune Feministako kide eta sai honetako kolaboratzaile dugunarekin ere hitz egin du gaurkoan alarde egunaz eta haren hitzak dakartzagu jarraian Zebrabidera.
Gaurkoan egun handia dutela Oiarbitar guztiek esan dugu urtero bezala behaien festa egun handia dutelako, alardia ospatzen dutelako, baina aurten bi alarde izan dira goizean baztertzailea eta alarde parekidia. Eta guk Oiarbitar bat dugu telefonoan beste aldian, Oiana Etxebarrieta.
Eixo.
Aurten goizean etzea atea, alardian pena pixkat izango zuzta?
Bueno, pixkatxo bat bai, baina sare sozialetatik eta jarraintzen ibili naiz, bertan egon izan banintz ez dela, baina txaldean kumplituko dut zantxe egongo naiz.
Komunikabietan edo irakurri dugu egoera normala izan dela, ez dela beste munduko ezer pasa, baina ematen du oraindikan edo normal duen dela 19 urtetageo bi alardeotia Oiarbian.
Bai, eta ematen du normala dela ere bai, oraindik ere plastiko beltzen artean desfilatzen atera behar izatea, edo irainak entzutea, hori normaltasunaren barruan sartzen duenik badago, pentsatzen du festa horrelakoa dela, baina bueno, argi dago hori ez dela inondik inora normala, ez? Ba, ezagut, gure alkateek jaien balorazioa egiten dutenean eta ba, bortxaketak eta erasok egon arren dena normaltasunaren barruan jaiak ondo pasatu direla esaten dutenean, ba, antzeko, gertatzen da hemen ere bai, normala dirudi, baina oiu gehiagirik entzun garrez izate eta, baina tira, hori ba, normaltasunaren barruan sartzen duenak arazotxo bat dauka.
Aurten erakundeen aldetikane Jaizkibele konpainiak ba ez gutxio izan du, ez foru aldundia ez da izan bertan, Jaurlaritzare ez, Arartekoa eta Emakunde bakarrikan. Eta, bueno, geho alderdi batzuke babesa eman diote, oire esanguratxo ez da?
Oso esanguratxoa da, oso esanguratxoa da urte beteko aldean horrelako atzera pausua ematea, eta bueno, haien burua zuritzeko erabili duten aitzakia merke hori ere ba bueno, nahiko lotsagarria, ez? Tentsio gehiago ez sortzeko joan ez direla. Ba, bueno, egia esan, ez dakit nolako tentsioa sortuko luken haiek bertan egoteak eta bueno, babes instituzionalak bueno, edo esan nahi dut, babes instituzionalik ez emateak beste lardaren alde lerratzea suposatzen du, ez? Eta oraindik ere aldarrikatzen ari diren batzuk, ba ez ba bestea, ba bai, eta bueno, nahiko penagarria, egia esan. Baina hala ere, uste dut, ez dugula beraiei begira ibili behar, Jaizkibelek oso argi erakutsi duela, bere bidea egiten jarraituko duela, ez dela itxaroten geratuko, ba bueno, batzuek zer egin nahi edo zer egin nahi ez dutenaren zai ez daude, beraz. Aurrera doaz, eta geroz eta gazte gehiago ikusten dira, geroz eta jende gehiago parte hartzen Jaizkibelen, beraz hori da bidea, ez?
Oie, esan behar nizun, urtetik urtea gehiago zeatela, belaunaldi desberdinak gehitzen nahi dela, neskamutil gaztiak atzetik handi joaztela, eta hori dela agilan garrantzitsuna, ez? Gaztiek kontzientzia eukitzia denak parte hartu dezaketela alardian.
Hori da, eta gainera nik uste niretzako eredua beraiek izango dira. Beraien inguruan, azkenean alarde baztertzailearen alde dauden pertsonak egon badaude, eta bada, ez, azkenean sozializazio prozesuan, ba bueno, bertan parte hartzeko edo jarrera horretan sartzeko, ez dakit, autua egiten duzu, azken finean saritua dagoena hori bai da, herri honetan. Baina ikusten duzunean zuri inguruan gazteak badabiltzela Jaizkibelen parte hartzen dutenak, beste normalizazio prozesu bat ematen da bestearen aldekoa, ez? Eta orduan nik uste dut azkenan belaunaldi gazte hauek direla benetan aldaketa emango dutenak, eta ikusten ari gara urtetik urtera, ba, geroz eta gazte gehiago egotea seinale ona besterik ezin du izan, ez? Ni ateratzen hasi nintzenean oso gutxi ginen oraindik, ba, gazteak bertan parte hartzen genuenak, agian oso markatutako jendea zen, eta geroz eta jende gehiago parte hartzeak eta azkenan ondo pasatzeko bertan sartzeak, bueno, azkenean eragin positiboa izango du, eta geroz eta kontagio gehiago sortuko da, ez? Azkenan ikusten duzunean zure lagun bat parte hartzen agian, ba, gogoa sartzen zaizu, hurbiltzen zara, urte batean ikustera zoaz, bestean agian plastiko beltza zure aurrean ez jartzea eskatuko duzu, eta bueno, horrek, pixkanaka gauza guztiek eragina izango dute, ba, benetan alarde parte hartzaile guztientzako irekia izango den alarde bat sortzeko, eh?
Kale nagusi hortan jarri ohi dituzte plastiko beltzoiek, baina berezi izango da, ezta? Alardean kale nagusi hortan sartzea.
Bai, oso berezia da. Ezakit, emozio asko pilpilean jartzen zaizkiz, ez? Eta beti dira oso ezberdinak. Neri urte batean tokatu zitzaien adibidez, oso jende gaztearekin nindoan, balen aldiz horrela 12 urteko aur batzuk desfilatzen ari ziren, eta izan zen urte bat nahiko gogorra, eta diez hor negar batean amaitu nuen, ez nigatik oizik, eta belaunaldi gazteiek zer ikusiko zuten agatik, gero beraiek farrez lertzen ari zirela, jendea oiuka ikusterakoan, behiratzen ziren, eta jo hauek zoretuta dute, eta ni hor negar batean amaitu nuen. Gero beste batzutan indartuta ateratzen zara, zenba jende geroz eta jende gehiago ere datorrelako bertan txalotzera eta animatzera, orduan bada horrelako emazio saltza bat ikaragarria, eta beti beldur puntu batekin, ez dakit, urduritasun puntu batekin ekiten diozu kaleari, baina bueno, amaitzen dugu izugarrizko algara eta post artean, eta iaz adibidez oso polite izan zen, kale nagusia amaitu genuenean horrelako, ez dakit, emozio indar bat sortu zen, benetan polita, orduan bai, bada saltza ederra.
Oiana, Onjarbitar bezala aurkeztu zaitugu, eta guain arte alardiai buruz hitz egiten aitugea, baina Bilgune Feministako kidia bazea, eta gonbidapena luzatu genizun Oiartzun Irratitik, amabostero, pixkat Bilguneko albistiak kontatzeko, feminismoa buruzko albistiak eta zurekin komentatzeko, beraz amabostero hemen izango zaitugu, ez da?
Hori da, fin, hortzi biliko naiz zuekin parte hartzen.
Pentsatzen dut, kurtxo honen hasiera emakumeen mundu martxak markatuko dula.
Bai, dudarik gabe, bai, horretan gabiltza buru belarri lanean, ja bere ala heltzekoa da, ilaren amaieran hementxe izango dugu mundu martxa, eta pentsatuko duzu moduan momentu honetan bazoratzen, lanpilo bat, herrien egitarau oso itxia eta zurruna daukalde batetik bestera pasatzekoa, eta bueno, hortxe gabiltza buru belarri, baina benetan emozionatuta, zeren imaginatu martxoaren iaz, aurtengo martxoaren 8an abiatu zela Kurdistandik, eta bueno, mundu guztian zehar ibili dela, eta batean gure ganaino helduko dela, ez bada korrika erraldoi bat emakumeen eskubideen alde, eta benetan urduri eta pozik aldirea.
Eta bueno, ikusten ari gara azken egun hauetan, eta Oiartzunen bertan udalak atxikimentua eman diola antolatuko dien ekintza guztiei, pentsatzen dut herri-herrire ekintza pila bat izango diela hemen Euskal Herrian.
Bai, eta azkenean tamalez pena da, baina martxak ezin du pasatu herri guztietatik, baina egia da martxari begira herri pilo bat martxan jarri direla, ez? Asanbladak sortu dituzte herrietan ekintzak antolatzeko, deialdiak, inguruko herrietara hurbildu eta martxa datorren tokietan harrera egiteko, eta bueno, hortxe gabiltza, badago web orrialde bat ere emakume mundu martxa dena, eta bertan ere informazio guztia sartzen jungo gara, eta bueno, azken aste hauetan ari gara egitarau gehienak izten, eta pixkanaka eukiko ditugu albiste gehiago, baina zira, zer egin eta zer ikusi eukiko dugu.
Amabost egun barru, xehetasun gehiago emango dizkiguzu, oian esperoan egongo gara. Oian Etxebarrieta, eskerrik asko gaur gurekin izategatik, eta hurren arte. zurekin gurutzatu zebrabidea.